Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Știrile acestei ediții sunt comentate de invitatul nostru, pastorul Marius Mitrache. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Astăzi vă invit, atât pe dumneavoastră, cât și pe ascultătorii noștri, să intrăm în culisele mai multor biserici, pentru că, iată, au avut anumite evenimente care merită comentate. Vom merge către Alianța Evanghelică, vom merge în Biserica Ortodoxă, Catolică și, nu în ultimul rând, în Biserica Adventistă. Ei bine, în fiecare an, în prima duminică de după Paște, se serbează Ziua Alianței Evanghelice. Este o zi în care creștinii care aparțin de această alianță sunt invitați să meargă și să organizeze diverse evenimente evanghelistice, să se viziteze unii pe alții, să-și mărturisească credința, să meargă la biserică și oriunde este posibil, desigur, să se roage și să facă fapte care să arate către Mântuitorul, cel căruia îi se închină. Cine este Alianța Evanghelică? E bine să precizăm încă din debut.
Alianța Evanghelică este în principal constituită din trei biserici neoprotestante, Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală și Creștini după Evanghelie.
Când s-au înființat?
În anul 1990, practic imediat după Revoluție. Probabil că a venit ca și ca o nevoie de a-și exprima eliberarea de sub comunism, dar în același timp poate fi și o contrapondere la numărul mare de credincioși din bisericile majoritare, pentru că neoprotestanții în general sunt minoritari în România. Asta nu pentru a crea o concurență, un conflict, nu, asta, ci pentru ca să se simtă mai întăriți, mai uniți atunci când au anumite acțiuni comune. Acum, e adevărat că aceste biserici sunt foarte asemănătoare din perspectiva crezului. Au foarte multe valori comune, foarte multe...
Puteți să dați câteva astfel de exemple și dacă ne puteți da și exemple care să diferențieze aceste trei biserici, pentecostală, baptistă și creștină după Evanghelie, cele trei biserici neoprotestante care fac parte din Alianța Evanghelică.
Am putea spune că Biserica Baptistă este cea mai veche biserică dintre cele trei. Ei sunt urmașii anabaptiștilor, anabaptiștii fiind prezenți deja în perioada reformei, în vremea lui Martin Luther, Ulrich Zwingli, și Biserica Baptistă s-a evidențiat în special prin evidențiarea botezului prin scufundare, fiind urmașii anabaptiștilor. Biserica Pentecostală pune foarte mare accent pe coborârea Duhului Sfânt, de acolo și numele Pentecostal. Dar și creștinii pe Evanghelie sunt cumva foarte comuni în această privință. De aceea găsim destul de multe momente când anumite creștini de la baptiști trec în cealaltă parte sau invers, dar nu sunt foarte mari diferențele între ei, astfel încât această alianță era cumva și naturală. Și anual, practic, găsesc puncte comune de discuție și de promovare, mai ales dacă vorbim despre provocările actuale. De exemplu, anul acesta se va insista foarte mult asupra familiei. Sunt și discuții, adevărat că acum această problemă a familiei a căpătat și anumite conotații politice, din nefericire, dar se insistă asupra ideii de a introduce în Constituție ideea că o căsătorie este între un bărbat și o femeie, să fie explicit, nu între două persoane adulte. E foarte important. Acum, Biserica Adventistă nu este prezentă în Alianța
Evanghelică. Da, exact, asta vreau să vă întreb. Mai sunt și alte culte neoprotestante în România, așa cum ați amintit, Biserica Adventistă. Oare de ce nu s-au regăsit și nu se regăsesc sub același standard cu celelalte biserici, cu aceste trei biserici?
Bine, lipsa Bisericii Adventiste din Alianța Evanghelică nu înseamnă că nu există anumite acțiuni comune. Când vorbim de libertatea religioasă, avem acțiuni comune, întruniri, discuții, publicații comune la un moment dat. Însă atunci când vorbim de Alianța Evanghelică, Biserica Adventistă consideră că sunt anumite puncte fundamentale care o diferențiază de celelalte biserici, în special în ceea ce privește filozofia ecumenică. ecumenismul ca idee este unul bun, când vorbim de un ecumenism biblic, adică tot să fie una, este practic rugăciunea Domnului Hristos. Dar când vorbim de premisele după care astăzi se realizează acest ecumenism sau aceste alianțe, Biserica Adventistă consideră că nu toate principiile sunt neapărat cele biblice.
Și alianțele trebuie făcute și după astfel de considerente.
Exact, exact. Adică foarte ușor poți să deraiezi de la idealul biblic. De exemplu, ziua de închinare este diferită. Biserica Adventistă se închină în sabat, sâmbătă, ziua a șaptea, celelalte biserici duminica. Adică este foarte ușor pentru baptiști, penticostali, pentru creștini după Evanghelie să aibă o alianță de vreme ce ei au duminica ziua de închinare. Apoi, filozofia profetică sau interpretarea biblică este oarecum diferită. Noi avem o abordare mai istoricistă. Nu intrăm acum detalii foarte multe și sunt elemente destul de clare care ne diferențiază și o alianță în termeni în care ei discută alianța este foarte complexă, foarte complicată. De aceea Biserica Adventistă se rezumă doar la anumite lucruri care țin de libertăți de exprimare a religiei și de o colaborare secvențială, periodică, dar nu de o unire în sensul ecumenic, așa cum o întâlnim la Alianța Evanghelică.
Așa cum am spus, în fiecare an, în prima duminică de după Paște, se serbează ziua Alianței Evanghelice. Anul acesta, așadar, această dată a fost pe 15 aprilie, în urmă cu o săptămână. Așa cum spuneam, vreau să vă invit, stimați ascultători și pe dumneavoastră, pastore Marius Mitrache, să mergem în evenimentele mai multor biserici aici astăzi în emisiunea noastră. Și dacă am analizat puțin evenimentul produs de Alianța Evanghelică, mergem la unul foarte recent. Chiar ieri, Patriarhul Daniel a spus despre femeile mironosițe că sunt modele de mărturisire a credinței în Hristos cel Înviat. Ei bine, ziua de ieri a însemnat pentru Biserica Ortodoxă cinstirea praznicului învierii Domnului pe Sfintele Femei Mironosițe. Am citat exact de pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Române, de pe bazilica.ro. Așadar, Sfintele Femei Mironosițe, aceasta a fost cumva sărbătoarea principală a Bisericii Ortodoxe în ziua de ieri, duminică. Sigur, pentru cei nefamiliarizați cu sărbătorile ortodoxe, în momentul în care citesc titlul acesta, mironosiță, nu are o conotație pozitivă în zona laică, de aceea va trebui să facem cumva un efort de imaginație și să înțelegem că este vorba de cu totul altceva decât de mironosițele pe care le folosim noi sau le zicem noi în discuții. Nu, e vorba de cu totul altceva. Despre ce este vorba?
Femeile mironosițe sunt femeile purtătoare de mir. Dacă ne uităm în Evanghelii, vineri, când a murit Domnul Hristos, fiindcă se apropia sabatul, nu au avut suficient timp pentru ai îmbălsăma trupul cu mire, așa cum era obiceiul în Israel. De aceea au considerat că după încheierea sabatului să meargă la mormânt și să îngă trupul cu mire. De aceea găsim în Evanghelie că duminică de dimineață au mers la mormânt și au primit vestea că Hristos a înviat. Și aveau miri cu ele, de acolo erau purtătoare de miri sau mironosițe. E adevărat că în semantica românească a căpătat un sens peorativ cu timpul și acum este greu să ne disociem de conotația peorativă, dar e bine să mergem la rădăcini, să vedem despre ce e vorba. Și Biserica Ortodoxă folosește aceste femei pentru că au fost mai multe femei care i-au însuțit și pe apostoli mai târziu, erau prezenți cu ei, au fost prezente la coborârea Duhului Sfânt. Le folosesc ca exemplu pentru toate femeile care își asumă creștinismul sau care fac parte din Biserica Creștină. Acum e adevărat, în ce măsură acest eveniment de la învierea Domnului legitimează o sărbătoare în sine, de discutat acum, nu este treaba noastră, este alegerea Bisericii Ortodoxe, nu discutăm, dar nu putem să nu luăm în calcul faptul că sunt persoane în Scriptură care ne pot servi ca exemple.
Oricum, ideea este că în această duminică a Mironosițelor, biserica face un apel special către femei să devină ucenițele Domnului. De obicei, cel puțin în cadrul bisericilor istorice, ideea aceasta de ucenic este mai rar întâlnit. De obicei, sunt cunoscuți alți termeni. Da, se merge către zona monahală, dar oare chemarea aceasta de a fi ucenic al Domnului și în mod deosebit femeie fiind să se refere oare la zona laică sau tot în zona monahală?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu găsim distinția laici și cleri sau clerici. Nu, pur și simplu toți erau clerul Domnului, sau că cleros înseamnă moștenire în limba greacă, și toți erau poporul, laosul Domnului. De aceea chemarea la ucenicie nu se adresează doar bărbaților sau doar celor care intră în zona monahală. Nici nu găsim în Scriptură măcar vreun indiciu că ar trebui să înființăm un ordin monahal călugăresc. Nu, asta a fost o decizie ulterioară în secolele mai târziu. Dar dacă ne uităm la porunca Domnului, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, nu se rezuma doar la bărbați și doar la oamenii care sunt dedicați full-time slujirii în biserică, nici pe departe, ci ucenicii au chemat să facă ucenici și dintre bărbați și dintre femei, din toate neamurile. De aceea nu putem limita termenul de ucenic al lui Hristos doar la bărbați sau doar la cei care sunt neapărat în straie preoțești. Nu, nici pe departe, ci toți oamenii sunt chemați. De fapt, noi, orice creștin, prin definiție, este un ucenic al Domnului. Acest lucru este important și pentru că de-a lungul timpului femeile au fost excluse din zona aceasta slujirii concrete în biserică. A fost perioada aceasta medievală, care era și tributară unei gândiri antice, apoi chiar și perioada postmedievală, a ținut femeia destul de mult deoparte în privința slujirii. Puțin erau implicate decât cele care erau în ordine călugărești. Însă, dacă studiem bine Scriptura, oricine poate să servească, să ducă Evanghelia. De fapt, primele persoane care au dus vestea că Iisus a înviat au fost femei, nu bărbați. De la ele, practic, pornește acest demers de mironosițele, cele care poartă mirul și într-un final poartă vestea bună că Iisus a înviat.
Cert este că liderul Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Daniel, face un apel către femei și mai ales către mamele creștine de astăzi, care trebuie să vadă în femeile mironosițe adevărate modele care le inspiră și să ducă o viață de sfințenie, de dăruire de sine în cadrul familiei, bisericii și societății. Mergem mai departe și dacă deschidem pe site-ul Bisericii Catolice, site-ul oficial al Bisericii Catolice, catolica.ro, vom vedea că și Biserica Catolică din România a avut un eveniment special. Un tânăr din România a fost hirotonit chiar de către Papa Francisc. Este vorba despre diaconul Francisc Lăcătuș, care în Bazilica San Pietro a fost hirotonit chiar, așa cum spuneam, de către Papa Francisc. Ei bine, e într-adevăr, se pare un eveniment deosebit pentru Biserica Catolică din România și potrivit unui comunicat de presă emis chiar de Vicarul Romei și citat de Radio Vatican, au primit sacramentul preoției 16 diaconi, 11 dintre ei fiind hirotoniți chiar pentru zona Romei. 6 dintre viitorii preoți au urmat formarea la Colegiul Misionar din Roma, 5 la seminarul roman major, 4 se pare în altă parte. Cert este că din această ceremonie a făcut parte și un tânăr român.
Dați seama că pentru un credincios catolic, acest moment are o semnificație profundă, nu doar că este hirotonit. Cuvântul hirotonit vine din greacă, heirotoneo, înseamnă a pune mâna. Găsim această practică în Noul Testament, când și-au pus mâinile peste ei. Și în Antiohia, prezbiterii din Antiohia și-au pus mâinile peste Pavel și peste colegul său. Iar pentru un tânăr catolic, dincolo de ideea hirotonirii și faptul că Papa Francisc este cel care realizează acest act, are semnificație profundă. Acum e adevărat, când vorbim de semnificația hirotonirii, aceasta diferă de la bisericile tradiționale, cele protestante și neoprotestante. În concepția tradițională, hirotonirea sau, eu știu, mă rog, ordinarea este una dintre tainele bisericii. Sunt 7 taine și printre ele este și hirotonirea, care înseamnă că în acel moment primește un har special din partea lui Dumnezeu. De fapt, nu episcopul în sine, episcopul Romei fiind Papa Francisc, nu el în sine, ci Dumnezeu prin el face acest lucru și primește un har special prin care este uns ca preot, și acest har special îi conferă anumite puteri preotului, printre care iertarea păcatelor, puterea de a transforma la Euharistie pâinea în trupul lui Hristos, vinul în sângele lui Hristos, adică sunt foarte multe implicații la nivel teologic atunci când vorbim de concepția catolică și ortodoxă despre hirotonire. În bisericile neoprotestante, cuvântul hirotonire sau punerea mâinilor nu înseamnă decât învestirea cu autoritatea de a face anumite lucruri fără neapărat a oferi o putere specială, ci doar autoritatea. Este cumva legitimitatea din partea bisericii de a face anumite lucruri. Da. Adică, de exemplu, Biserica Adventistă, când un pastor este hirotonit, se merge pe ideea că a ajuns la o maturitate spirituală, teologică și de practică pastorală, astfel încât este capabil, este suficient de matur să ia decizii corecte în biserică, să nu strice lucrurile cumva și să le ia corecte și să fie și binefăcător pentru biserici. Dar nu are ceva special, nu este o taină aceasta sau un sacrament. Mai se numește și sacrament. Sunt lucruri majore, dar dacă ne rezumăm stil acest eveniment pentru acest tânăr, normal că este un moment important și de la diacon ajunge preot și următorul stadiu, dacă se va întâmpla, ar fi episcop, că sunt cele trei stadii, diacon, preot și episcop.
Așadar, în prima duminică după Paște, bisericile baptiste, penticostale și creștine după Evanghelie au sărbat ziua Alianței Evanghelice. Cea de-a treia duminică după Paște, iată, Biserica Ortodoxă o dedică femeilor mironos, iar Biserica Catolică, în cea de-a patra duminică de după Paște, este adevărat, după calendarul latin, este vorba tot de ziua de ieri, serbează duminica respectivă ca Duminica Bunului Păstor, o ocazie în care, așa cum am spus, un tânăr din România a fost hirotonit, diaconul Francisc Lăcătuș. Mergem mai departe, pentru că și Biserica Adventistă de ziua șaptea a avut un eveniment săptămâna trecută, care s-a încheiat undeva sâmbătă. Este vorba despre Conferința Europeană de Sănătate, ce a avut loc la București în perioada 17-23 aprilie. Nume extraordinar de importante din zona medicală, oameni de știință, dar și simpli cetățeni, oameni de rând, care au dorit să audieze conferințe de calitate pe teme medicale, au fost săptămâna trecută și au participat, s-au înscris și au participat la această conferință. Știu că ați fost la această conferință. Ce ne puteți spune? Cum a fost?
A fost o întâlnire foarte importantă și subiectele discutate au fost cele care astăzi sunt în trend. Și nu doar în Biserica Adventistă, adică la nivel medical mondial. Cercetătorii din ce în ce mai mult merg pe ideea că foarte multe dintre bolile de care suferim astăzi pot fi reversibile. Vorbim de diabet, vorbim de bolile cardiovasculare, vorbim chiar de bolile degenerative, cum ar fi Alzheimer sau demența. Ele pot fi reversibile, deși până acum câțiva ani nu se știa și nu credeau că pot fi reversibile, dar sunt studii deja și studii de ultimă oră, studii din 2017, chiar 2018, în acestea au fost prezentate studii care au dovedit, studii pe pacienți, pe loturi semnificative, au dovedit că printr-un stil de viață corespunzător acestea pot să fie reversibile și omul poate fi repus iarăși pe șine, cum se spune.
Da, mă uit pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste. Aici este un apel foarte generos. Au fost invitați așadar profesioniști din domeniul medical, administratori ai bisericii sau unei instituții dintre instituțiile bisericii, pastori, membrii laici, care doresc să-și slujească comunitatea. Bine, acest eveniment a întrunit toate aceste categorii. De ce biserica, în cazul de față, a făcut un apel atât de larg și nu s-a pus accent în mod deosebit pe medicii și cadrele medicale, știind, fiind cunoscut că în cadrul Bisericii Adventiste foarte mulți membri ai bisericii au de-a face cu această zonă. Mulți tineri merg la medicină, prin urmare, în cadrul Bisericii Adventiste sunt foarte mulți medici, asistenți medicali. De ce biserica a dorit să lărgească, dacă vreți, cadrul acesta?
Da. Inițial și eu m-am întrebat de ce, mai ales că la această întâlnire au fost oameni înscriși din 40 de țări. Un număr semnificativ de țări, 40 mi se pare destul de mult, dar cred că am înțeles în urma acestei întâlniri că biserica și-a dorit să, ca și membrii sau oameni profani în cele ale medicinei, adică oameni care nu sunt specialiști, să poată înțelege mai ușor aceste noi realități și să fie purtătorii acestor vești extraordinare și la nivelul local, fie în biserici, fie în localitățile unde trăiesc, asta până ca un om să ajungă pe mâna unui specialist. Pentru că medicii care sunt totuși profesioniști nu totdeauna au timpul necesar să poată discuta prin biserică sau prin alte părți aceste subiecte, ci ei sunt foarte ocupați la locul de muncă și omul ajunge acolo când deja este bolnav, când are nevoie. Niciun om nu merge la spital dacă nu are nevoie. Ori aceste lucruri au mers foarte mult pe medicina preventivă, să previi anumite boli până să apară, până să fii nevoit să mergi la spital. De aceea cred că acest program se adresează nu doar celor care sunt bolnavi sau celor care sunt specialiști, ci și celor care nu au legătură direct cu sistemul medical, astfel încât să poți să previi.
Și să înțeleg că mesajele au fost adaptate acestui public, că vorbitorii s-au pliat pe publicul aflat în sală.
Prima parte a zilei au fost prezentări generale, destul de, eu știu, ușor pentru publicul larg, dar după amiază au fost workshop-uri, ateliere unde intrau în detalii și iau ca exemplu pe doctora Heidi Schulz, care este cercetător asociat la Institutul de Genetică Umană al Universității din Regensburg, Germania. M-am simțit depășit la un moment dat în timpul workshop-ului și a intrat în amănunt foarte mult. Ceea ce s-a insistat foarte mult a fost ideea că mediul în care trăim, stilul de viață, este mult mai important decât chiar sângele noastre. Adică genele noastre sunt condiționate comportamental de stilul de viață. Este numită epigenetica. Deci genetica 5-10% are valoare în comportamentul nostru, restul epigenetica 90-95%, mi se pare foarte mult și foarte mulți oameni nu sunt în cunoștință de cauză. A mai fost o altă doamnă doctor, Hanna Kaleova, director de cercetare clinică al Comitetului de Medici pentru Medicina din Washington, D.C., adică vorbim de medici care aparțin Bisericii Adventiste ca și confesiune, dar sunt angajați în alte instituții din afara bisericii și au venit cu cercetări, repet, foarte serioase și foarte bune, recente. Mă rog, au fost discuții foarte, foarte potrivite și de acum încolo sperăm și în România, pentru că și în România apar din ce în ce mai mult aceste lucruri, să se implementeze un stil de viață cât mai sănătos și Biserica Adventistă chiar prin gândirea ei holistică promovează un stil de viață sănătos astfel încât să nu ai nevoie să ajungi la un stadiu avansat al unei boli, ci să poți să ai parte de reversibilitatea bolilor.
Tragem linie și ne uităm din nou asupra evenimentelor pe care le-am comentat, cum arată lumea religioasă, cum a arătat, să spunem, în acest weekend, în această săptămână care s-a încheiat, cum a arătat lumea religioasă.
Plin de evenimente da. Și evenimente care au fost unele ale bucuriei, am putea spune, fiecare în contextul propriu,
da, de sărbătoare.
Acest lucru mă ajută să înțeleg că totuși nevoia de religie a omului, nevoia de biserică și de Dumnezeu este încă prezentă și cred încă că biserica creștină, indiferent de confesiunea respectivă, are încă un rol important în societate și este bine să fim uniți cu Dumnezeu, pentru că biserica fără Dumnezeu nu are forță.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept mai departe. Sigur. Să ne întâlnim și să aruncăm așa o privire asupra lumii religioase din România, dar de ce nu și lumea religioasă internațională, și să o comentăm. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!